hondo pakati peHamas neIsrael iri kuramba ichidzama zvikuru muGaza, nekuti kozvino tiri kunzwa kuti mauto eIsrael ari kupinda muzvipatara nekuti vari kutsvaga varwi veHamas. Uyewo yeIsrael iri kuramba kumisa hondo iyi nekuti iri kuti iri kuda kuponesa vanhu vorudzi rwayo vakapambwa neHamas vanosvika 200. Ino kuti hondo iyi irambe ichindirira mberi, tiri kuona kuti iri kupwanya zvinhu zvakawanda. Upenyu huri kurashika, mavanga ari kuwanda, parara kuupenyu kwenduramo kuri kuwanda. Ukuzve uku gakava iroro rokuti wotanga kumira ndiani, woregera kurwisa ndiani, richiramba richingodzama.
Munoona pane vanokwanisa here kuti tione gakava iri richimira pakati peIsrael neHamas?
Tinongoramba tichingodzokera pamashoko mamwe chete iwayo kuti nyika yeAmerica ine simba guru rokuti imise mativi maviri iwawa kuti asarwisana, kuitira kuti vatange nyaya yehurukuro. Zvisaidaro, tongoona kuti iko zvinezvi vari kuramba vachitsusana. Pakasatorwa matanho akasimba neAmerica zvichibetserana neUnited Nations, tinoona kuti kunongozosara ava makuva mudunhu umu. Hondo iyi inofanira kuti imiswe.
Munoona kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East kune hondo iyi kuchizomira sei kana ikaramba ichienderera mberi?
Kuryidzana kwacho kunototonona, kunotomira, nokuti dunhu riri muhondo rine ratarisana nehondo kudarika kuryidzana nenyika yakaita seZimbabwe kunoku. Zvinhu zvaashuwanikwa neZimbabwe zvichibva kuIsrael ikoko zvinotogwamba, zvinotomira, zvinotopera, nendava yokuti nyika yeIsrael inenge yava muhondo yekuti haizokwanisi kuti zvinhu zvaashubvako zviuye kuno. Tinoona